Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 158. i 159. ajeta sure Al-Araf. Učač je Abdul Basit.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Qul ya الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله
ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون
صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, ja sam svima vama Allaho poslanik. Njegova vlast je i na nebesima i na zemlji. Nema drugog Boga osim njega. On život i smrt daje. I zato vjerujte u Allaha i poslanika njegova, vjerovjesnika, koji ne zna da čita i piše, koji vjeruje u Allaha i riječi njegove. Njega slijedite da biste na pravom putu bili. U narodu Musaovu ima ljudi koji na istinu upućuju i koji prema njoj pravedno sude. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Široke demonstracije u gradovima širom svijeta u znak podrške Palestini. UN. Gaza se suočava sa ozbiljnom nestašicom hrane i lijekova. Rusija potvrdila napredak u četvrtoj rundi nuklearnih pregovora u Beču. Stranka demokratske akcije, međunarodni eksperti moraju biti uključeni u pregovore o izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. Sionisti su jutros u napadu na pojas Gazu ubile palestinsku majku i ozlijedili nekoliko djece. 11. dan napada na pojas Gazu, sionistički režim je gađao područja na sjeveru i središtu pojasa Gaze kao i područja u grad Han Yunusu koji su usmrtili palestinsku ženu, a ranili još 8 osoba. 4 palestinca su ranjena i prebačena u bolnicu nakon što su sionistički militanti napali stambenu kuću u kampu Džibalija na sjeveru Gaze. Neki su mediji izvijestili da će sionistički režim pojačati napade na Gazu narednim satima, jer postoje špekulacije da će u petak biti uspostavljen prekid vatre. Ministarstvo zdravlja Gaze objavilo je da se broj šehida napada sionističkog režima na pojas Gazu povećao na 230 u posljednjih 11 dana. Napadi sionističkog režima na pojas Gazu proteklih 11 dana do sada su potpunosti uništili 1800 stambenih jedinica u regiji. Sa druge strane, sionistički režim je objavio da su dva palestinska pokreta, Hamas i Islamski džihad, ispaljili oko 4070 projektila iz Gaze prema Izraelu. Brigade Izudin Kisam, vojno krilo pokreta otpora Hamasa, objavile su da su s nekoliko raketa gađali dvije izraelske zračne baze, Ksarim i Telunov. Stotine ljudi demonstriralo je solidarno s potlačenim palestinskim narodom u Berlinu, Briselu, Belgiji, glavnom gradu SAD-a, tražeći okončanje sionističkih zločina.
Video koji je objavljen na mreži prikazuje stotine ljudi ispred sjedišta Europske unije u Briselu, glavnom gradu Belgije, koji traže okončanje cionističkog nasilja. Objavljene slike pokazuju demonstrante koji nose plakate s natpisima "Nećemo biti slobodni do oslobađanja Palestine, Jerusalem je naša crvena linija i kraj okupacije", te skandiraju parole u znak potpore potlačenom palestinskom narodu i pozivaju na oslobađanje Palestine i osuđuju cionistički režim. S druge strane, stotine ljudi demonstriralo je u znak podrške palestinskom narodu protiv izraelske okupacije u gradu Berlinu i skandiralo parole protiv cionističkog režima u znak podrške Palestincima. Na internetu su objavljene i slike na kojima se vidi kako se stotine ljudi okupljaju ispred izraelske ambasade u Washingtonu u znak protesta protiv akcija cionističkog režima protiv Palestinaca, zahtijevajući oslobađanje okupirane Palestine od cionizma. Demonstranti protiv izraelskog nasilja nosili su plakate sa sloganima u znak podrške Palestincima uzvikujući "Od rijeke do mora, Palestina će biti slobodna". Stotine Kuvajčana izašle su na ulice podržavajući palestinski narod i zapalivši zastavu cionističkog režima.
Slijedi blok kratkih informacija. Matijas Šmejl, direktor Agencije za pomoć i rad Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice na Bliskom istoku, rekao je da u pojasu Gaze postoji ozbiljan nedostatak vode, hrane, lijekova i goriva. Dodao je da će nastavak napada cionističkog režima na ovaj pojas pogoršati situaciju. Prema Šmejlu, elektrane u pojasu Gaze trenutno radi samo 6 sati dnevno. Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas po dolasku na aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu dao je drsku izjavu opravdavajući cionističku agresiju na pojas Gazu. Izrael se ima pravo braniti, što uključuje i pravo uništavanja infrastrukture koja bi se mogla koristiti u budućim napadima protiv Izraela, rekao je Maas i nastavio govoriti o dvodržavnom rješenju kao jedinom načinu postizanja trajnog mira između cionističkog režima i Palestine. Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini, Udruženje Bosansko-Hercegovačko-Palestinskog prijateljstva, Asocijacija za kulturu, obrazovanje i sport AKOS i Udruženje Mladi muslimani najavili su za subotu u Sarajevu skup podrške palestinskom narodu. Skup će biti održan povodom nemilosrdne izraelske agresije na pojas Gazu te svakodnevnih napada na Palestince na okupiranoj zapadnoj obali i u Jerusalemu, odnosno Kutli Šerifu, navodi se. Kako je saopćeno iz palestinske zajednice u Bosni i Hercegovini, taj skup će biti održan na plotou preko puta vijećnice s početkom u 11 sati, poštujući epidemiološke mjere. Zajednička antiteroristička pokazna vježba srpske i ruske vojske počela je u Srbiji, objavilo je Rusko ministarstvo odbrane. Na web stranici Srbijanskog ministarstva te informacije nema. Kako se navodi, u vježbi koja će trajati do 25. maja učestvuju specijalne jedinice iz obje zemlje. Planirano je da se tokom vježbe isproba i slijetanje padobranskim sistemom Arbalet, kao i uništenje i blokada nelegalne vojne formacije. Također je planirano da se prikaže gađanje iz oružja malog kalibra, piše Rusko ministarstvo, koje na stranici objavljuje i fotografije. Nakon nedavne intervencije predsjednice američkog zastupničkog doma Nancy Pelosi zbog potrebe za diplomatskim bojkotom i nesudjelovanja političkih zvaničnika na olimpijskim igrama u Pekingu 2022. godine zbog kršenja ljudskih prava u Kini, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova odgovorio je na te izjave. Prema izvještaju Zhao Lijian je na današnjoj konferenciji za novinari izjavio: "Upozoravamo američke zakonodavce da ne koriste olimpijske igre za postizanje svojih političkih ciljeva." Lijian je opisao diskriminaciju kao uobičajenu pojavu u Sjedinjenim Državama, rekavši da je rasizam ozbiljan problem s kojim se Sjedinjene Američke Države suočavaju. A Pentagon je objavio da je izvršio 13% svog povlačenja iz Afganistana. Povlačenje američkih okupatorskih snaga i okupatora iz Afganistana trebalo bi da bude završeno do 11. septembra tekuće godine prema dekretu američkog predsjednika Joe Bidena prošlog mjeseca. Nakon 20 godina neuspjelog vojnog prisustva američke države odlaze iz ratom razorenog i nesigurnog Afganistana, suočene sa gorkom sudbinom Sovjetskog saveza u toj zemlji koja namjerava tiho pobjeći iz ove samoinicijativne močvare, jer mora odgovoriti svom javnom mnijenju kao i tom području. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija i rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini Ingrid MacDonald potpisali su danas novi okvir saradnje za održivi razvoj Ujedinjenih nacija i Bosne i Hercegovine za period od 21. do 25. godine. Predstavnici 17 UN agencija potvrdili su predanost okviru saradnje i već su potpisale zvanične dokumente, a u pitanju je okvir koji su podržale sve zainteresirane strane u Bosni i Hercegovini, uključujući predstavnike svih nivoa vlasti, nevladinih organizacija, poslovne i akademske zajednice. Ovo nije prvi put da se potpisuje takav dokument, jer je Bosna i Hercegovina imala dva puta potpisan taj dokument, a primjena posljednjeg koji je bio potpisan do 2019. godine produžena je za godinu dana zbog globalne pandemije koronavirusa. Kako je danas napomenuo Tegeltija, razlika između ranijih i ovog dokumenta je pandemija, jer se Bosna i Hercegovina suočila sa kompleksnom situacijom i još uvijek traje borba za zdravlje ljudi, ali i očuvanje privrede. Podvukao je da će posljedice COVID-19, posebno po ekonomiju, biti vrlo izazovne i za to će se tražiti odgovori kroz danas potpisan okvir saradnje, dodajući da saglasnost postignuta o tom dokumentu ohrabrujuća činjenica za njegovu implementaciju. Stranka demokratske akcije insistira na tome da u rad interresorne radne grupe za izmjene izbornog zakona budu uključeni predstavnici Venecijanske komisije, Vijeća Europe, Europske komisije i OSCE-a. Uvođenje evropskih demokratskih standarda u izborni sistem Bosne i Hercegovine, a u skladu sa preporukama Europske komisije, Venecijanske komisije, OSCE-a i ODIHR-a, jedna je od ključnih obaveza na europskom putu naše zemlje. Da bi svako buduće rješenje za izborno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini odgovaralo tim standardima, neophodna je i pomoć stručnjaka iz relevantnih međunarodnih institucija. Te stoga iznenađuje otpor SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine tom prijedlogu, naročito uzimajući u obzir deklarativno opredjeljenje tih stranaka za nastavak i intenziviranje evropskog puta Bosne i Hercegovine. Uklanjanje diskriminatornih odredbi obaveza je Bosne i Hercegovine na evropskom putu, ali i prema svim građanima kojima su postojećim rješenjima uskraćena osnovna građanska prava. Stoga pozivamo sve parlamentarne stranke da ulože napore s ciljem postizanja kompromisa kojim bi se uklonio svaki oblik diskriminacije i kojim bi Bosna i Hercegovina dobila ustavni i zakonski okvir usklađen sa evropskim demokratskim standardima, stoji između ostalog u saopćenju Stranke demokratske akcije. Analizirajući prihode i rashode u prva četiri mjeseca ove godine, sva ministarstva vlade Tuzlanskog kantona su ostvarila uštede od oko 1,5 miliona maraka. Po novom rebalansu budžeta kojeg je predložila vlada, treba da usvoji Skupština Tuzlanskog kantona, ova te još neka od dospjela sredstva će se novim rebalansom raspodijeliti tamo gdje je najpotrebnije. Iz Tuzle se javlja kolega Refik Topić.
Vlada Tuzlanskog kantona krenut će u novi rebalans budžeta za 2021. godinu, po kojem je predviđeno više sredstava za poljoprivredu, poduzetništvo, male zanate, obrte, ali i boračku populaciju. Vlada Tuzlanskog kantona je zadužila Ministarstvo financija da pokrene proceduru izrade izmjena i dopuna budžeta ovog kantona za 2021. godinu i izmjene i dopune zakona o izvršenju budžeta za 2021. godinu. Cilj pokretanja ove procedure je usklađivanje prihoda i primitaka sa ostvarenim prihodima za period 1. januar 30. april te procjenom do kraja 2021. godine, kao i usklađivanje rashoda i izdataka sa procjenom prihoda.
Ja ću nabrati nekoliko onako značajnih stvari zbog kojih smo se opredijelili za ovu proceduru. Prije svega, u mjesecu aprilu smo zajedno sa ostalim ministarstvima analizirali kako je stanje trenutno u budžetu i utvrdili smo od strane svih ministarstava da postoje uštede u iznosima od otprilike nekih 1,5 milijuna i želimo ove ostvarene uštede na neki način prestrukturirati, bolje iskoristiti u narednom periodu. Kao što znate, vlada je osnovala i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona, tako da nam je i ovo jedna od osnova za rebalans koji ćemo raditi u narednom periodu. Mnogo nam je značajno Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, tako da je jedan od razloga zbog čega se i radi rebalans jeste ojačavanje svih mogućih struktura unutar Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona kako bi oni još kvalitetnije radili svoj posao.
Rebalansom budžeta obezbjeđuju se dodatna sredstva za poljoprivredu, poduzetništvo, ali i memorijalni centar Potočari Srebrenica.
Veoma značajno napomenuti da ćemo pomoći i memorijalni centar Srebrenica Potočari u iznosu od 60.000 kajmova sa namjerom da formiramo posebnu budžetsku poziciju, a ne da to bude kao do sada da se iz nekih drugih izvora finansira veoma značajan memorialni centar Srebrenica i napominjem da smo krenuli sa željom da upostočimo iznos za memorialni centar Srebrenica u Potočarima.
Izmjene i dopune budžeta će se raditi po žurnom postupku kako bi svi korisnici imali na raspolaganju više novca nego je predviđeno prvobitnim budžetom za 2021. godinu.
Ono što smo se zajednički usaglasili jeste da sve ove pripreme okončamo do 10. juna i da vladi predložimo izmjene i dopune budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, čime bismo stvorili uslove da na junskoj sjednici Skupštine ovaj materijal bude prisutan.
Intencija sadašnjeg saziva vlade je pružiti veću podršku poljoprivredi, koja će po novom rebalansu imati 1,5 milijuna maraka više sredstava od očekivanih.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Rusko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo je o značajnom napretku u četvrtoj rundi pregovora o nuklearnom sporazumu u glavnom gradu Austrije, Beču. Rusko ministarstvo vanjskih poslova navelo je u četvrtak ujutro u izjavi da je sastanak zajedničke komisije zemalja učesnica o nuklearnim pregovorima u Beču 19. maja zbog rješavanja pitanja vezanih za povratak SAD-a nuklearnom sporazumu postigao značajan napredak u ispunjavanju njegovih ključnih parametara. Članovi sastanka također su potvrdili svoju odlučnost da olakšaju rano postizanje konačnih sporazuma, navodi se u saopćenju. Nakon završetka četvrte runde pregovora o nuklearnom sporazumu, Mihail Uljanov, ruski predstavnik u međunarodnim organizacijama u Beču, rekao je da je na raspolaganju sporazum o oživljavanju nuklearnog sporazuma. Jednosatni sastanak zajedničke komisije za nuklearni sporazum održan je juče u hotelu Grand u Beču uz prisustvo delegacija Islamske republike Iran i grupe 4+1 koju čine Njemačka, Francuska, Kina, Rusija i Britanija i Enrico Mora, predstavnik Evropske unije. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov naglasio je ozbiljne razlike između Ruske federacije i Sjedinjenih Američkih Država o svjetskim pitanjima. Nakon razgovora sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom, Lavrov je rekao da dvije zemlje imaju ozbiljne razlike u procjeni međunarodne situacije i da je Rusija spremna o svim spornim pitanjima razgovarati sa Sjedinjenim Američkim Državama. Lavrov je rekao da je Rusija spremna riješiti pitanja koja su preostala od prethodne američke administracije. Dodao je da dvije zemlje moraju sarađivati u područjima u kojima se njihovi interesi ukrštaju, te da američko-ruska polemika mora biti iskrena i zasnovana na uzajamnom poštivanju. U međuvremenu, Antony Blinken rekao je da bi svijet bio sigurnije mjesto kada bi se Američke Države i Ruska federacija mogle sarađivati. Ustvrdio je da će Amerika odgovoriti ako Rusija preduzme agresivnu akciju protiv SAD-a, njegovih partnera ili saveznika. Sjedinjene Američke Države i Europska unija uvele su niz ekonomskih i financijskih sankcija protiv Ruske federacije od 2014. godine, što je izazvalo reakciju zvanične Moskve. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahatv.iro. Thank you. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Oslobođenje Horamšahra, poučni ep za tiranine. Trećeg Hordada Horamšahr posjeća na veliki ep savremene iranske povijesti na spomen čuvara tla i zemlje. Kako bi proslavili ovaj poseban dan, posvetili smo tom jubileju specijalnu emisiju. Trećeg Hordada 1361. hidžreske, odnosno 24. maja 1982. godine, Iran je preplavila sreća i radost. Tog dana su se ljudi veselili i čestitali jedni drugima na hrabroj pobjedi. Djeca su se također radovala jer si ona znala o čemu se radi. Ova vijest se nije širila samo u Iranu, već po cijelom svijetu putem medija. Svi su bili iznenađeni i divili su se ovoj nadljudskoj hrabrosti. Prekrasni grad Horamšahr nalazi se u jugozapadnom dijelu Irana u blizini rijeke Arvand, u neposrednoj blizini grada Basre u Iraku. Sadam je ovu teritoriju napao 31. Šahrivara 1359. godine, odnosno 22. septembra 1980. Diktator je naredio da se ovo područje bogato naftom preuzme u roku od 3 dana. Iran je tek okončao islamsku revoluciju, a također, zbog nekih unutrašnjih problema u zemlji, iranska država i vojska nisu bili toliko spremni i opremljeni. To je bio najavljeni napad na iranski narod. Sadam je u svoje vrijeme bio jako cijenjen kao jedan od glavnih arapskih vođa, no on je taj svoj vojni ugled želio da proširi na nova područja. Bio je moćan i odbijao je svaki prigovor vezan za nasilje jer su na njegovoj strani bile tadašnje najveće države Amerika i bivši Sovjetski savez. Zato je Sadam kupio puno oružja za rat koji je brižno organizovan. Sadam Husein je svoju vojsku pripremio za napad i za preuzimanje ovog grada u iračke ruke. Iranci su se, unatoč teškoj situaciji, borili i branili svoj grad. Znali su da nema opravdanja to što su napadnuti i bili su svjesni da će svoj grad osloboditi prije ili kasnije i da će opet to biti njihovo područje na kojem će moći slobodno živjeti. Vjerovali su da će osloboditi svoju muslimansku domovinu. Čekanje je trajalo oko 1,5 dana, a do tada se to mjesto zvalo Krvavi grad. Ujutru 10. Ordi Behešta 1361. je na radiju saopštena vijest da se ovo područje oslobađa od iračke vojske. Zanimljivo je bilo ime operacije Jerusalem, svetog grada u Palestini koji je okupiran od strane cionista. Nakon 24 dana borbi u gradu Horamšahru postavljena je zastava sa natpisom Allahu Ekber iznad džamije koja je simbolizirala otpor. Sadam nije mogao da vjeruje da je doživio neuspjeh. Bio je uvjeren u svoju pobjedu obzirom da je posjedovao toliko oružja. No iranska vojska je Sadamove napade podnijela jako dobro i uspjela da se izbori sa svim nedaćama. Sadama su stizali problemi jedan za drugim i oni su potresali temelje bagdadskog režima. Oslobođenje Horamšahra bila je prekretnica osmogodišnjeg nametnutog rata Iraka protiv Irana. U ovoj situaciji snažna vjera u Boga, jedinstvo naroda i pametno vodstvo imama Homeinija su odigrali presudnu ulogu. Sve ovo iranskom narodu, koji nije bio ni kriv ni dužan, pomoglo u prevazilaženju straha od poraza. Moramo napomenuti da je Sadam bio izuzetno dobro opremljen i podržan od strane tadašnjih najmoćnijih zemalja svijeta. U stvari, većina tih zemalja je i opremala Sadamovu vojsku kojoj su dostavljale oružje, avione, tenkove. U iračkim napadima je korišteno i hemijsko oružje. I ne samo da je ovaj tiranin podržan od velikih sila, nego i od nekoliko arapskih država koje su također finansijski doprinosile krvavom ratnom osvajanju. Uvijek je u islamskim revolucijama povjerenje među muslimanima bilo na visokom nivou. Za razliku od Sadamove vojske koja se oslanjala na stranke i bezvrijedne materijalne stvari, Iranci su vjerovali u Boga te bili složni i ubijeđeni da će poraziti zlo, a tako je i bilo. Međutim, ova časna borba je također imala jasan plan kako poraziti neprijatelja, a taj plan je sve udružio u jednu jaku radnu zajednicu koja je znala svoj zadatak i cilj. Zato ovaj narod nije mogao biti poražen od strane neprijatelja. Pored svega ovog što smo rekli, u odgovoru na pitanje zašto su Iranci bili jači, postoji još jedan razlog. Naime, Iranci su se borili za svoju domovinu s ljubavlju i vjerovali da će je osloboditi. Nasuprot njima, Sadamova vojska je to radila čisto po naređenju diktatora i hranili su se zlom koje ih je samo dodatno slabilo. Prije 26 godina ovom ratu je došao kraj i grad Horamšahr je oslobođen od neprijatelja. Danas ni u jednom dijelu Irana nema rata, ali postoje neke glasine koje dolaze do ušiju da bi ga moglo biti. Oni koji to izmišljaju očigledno nisu naučili lekciju iz ove Sadamove priče. U Iranu danas imamo milijune obučenih ljudi koji su uvijek spremni u slučaju opasnosti da brane svoju zemlju od neprijatelja. Moderni Iran ima jako snažnu i dobro opremljenu vojsku i sistem. Ima veoma složenu i naprednu tehnologiju. Ono što je zabrinjavajuće za svjetske moćnike upravo je taj izniman kapital kojeg ima iranska vlast. Iako postignuća naučnika i mladih ljudi Irana nisu još afirmisana u svijetu, ipak se svakim danom ti napreci povećavaju i postaju sve više globalno prepoznatljivi. Danas Iran ima važnu ulogu u regiji i odličnu saradnju sa uticajnim područjima širom svijeta kao što su Latinska Amerika, Azija, Afrika. Jako je važan prijateljski odnos sa zemljama na ovim kontinentima. Godinama nakon dušmanskih napada na ovaj grad Iranci danas njeguju sjećanja na taj dan i svečano ga obilježavaju kao dan pobjede i otpora. Ovakvim stavom oni dokazuju da su uvijek spremni žrtvovati svoje živote da bi odbranili Islamsku republiku.
مثل همین با غم عجین با خند قهر دوتا دل خون غم کوچه پرنده های شهر هر دو خاکستر و خاکستری هم رنگ همین راوی روایت فتح بزرگ عالمیم راوی روایت بزرگ عالمی.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prije 4 dana Rusija je stavila Sjedinjene Američke Države i Češku na listu neprijateljskih zemalja. Ambasadi Amerike u Rusiji je zabranjeno da zapošljava rusko osoblje. Izgleda da je ovo zapravo ovaj korak samo odgovor na neprijateljsku politiku Sjedinjenih Američkih Država, njenih evropskih saveznika protiv Rusije. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobar vam dan iz našeg teheranskog studija. Pratite emisiju iz drugog ugla. Tema današnje emisije je čin Rusije kojim je stavila Sjedinjene Američke Države i Češku na listu neprijateljskih zemalja. Možemo reći zapravo nastavak i eskalacija napetosti koje traju već duži period. Od pitanja Ukrajine, miješanja u pitanje, miješanja u predsjedničke izbore, preko sajber napada, protjerivanja diplomata, do pokušaja zaustavljanja projekta Sjeverni tok 2. Jednom riječju, rat na svim područjima, samo malo drugačijim sredstvima. Postavlja se pitanje možemo li ovo nazvati novim hladnim ratom. Mnogo je pitanja na koja ćemo danas pokušati odgovoriti u razgovoru s našim političkim analitičarem, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Vlada Ruske federacije potvrdila sadržaj liste zemalja koje nisu prijatelji ruskog naroda, a na toj listi su sada obznanjena dva naziva, Sjedinjene Američke Države i Češka Republika. Lista je objavljena na web stranici pravnih informacija ruske vlasti, gdje se navode i akcije koje se provode ili će se provoditi protiv navedenih zemalja sa liste. Prema ovom saopštenju, Sjedinjene Američke Države više nemaju pravo da zaposle ruske državljane u svojoj ambasadi i konzularnim predstavništvima na teritoriji Ruske Federacije, dok će Češka Republika imati mogućnost da uposli samo 19 ruskih državljana u svom diplomatsko-konzularnom predstavništvu, odnosno ambasadi u Moskvi. Sjedinjenim Državama je postavljen vremenski ultimatum da do početka augusta tekuće 2021. godine otpusti sve ruske državljane iz svoje ambasade u Moskvi. Andrej Bistriski, direktor Ruskog političkog instituta Valda, je ovim povodom rekao: uvrštavanje naziva Češke Republike i Sjedinjenih Američkih Država na listu zemalja koje nisu prijatelji Ruske Federacije, dobro je proračunati odvagan politički potez Moskve. Velika je vjerovatnoća da će broj zemalja na ovoj listi biti povećan. Ruski predsjednik Vladimir Putin je 24. aprila izdao nalog da se formira lista zemalja koje nisu prijatelji Rusije kako bi se pripremile mjere u odnosu na te zemlje, odnosno kako bi se, ako bude potrebe, odredile sankcije i nametnule ograničenja tim zemljama. Ovaj novi potez Ruske federacije donesen kao reakcija na neprijateljsku politiku i poteze Sjedinjenih Američkih Država i njenih evropskih saveznika protiv Rusije i njenog stanovništva. Konflikt Amerike i Rusije u različitim sektorima je dobio na intenzitetu dolaskom Joe Bidena na čelo američke administracije. U diplomatskoj sferi Bidenova administracija koristi izgovor navodnog ruskog miješanja u američke predsjedničke izbore, ali i sajber napade na američke državne organe i institucije, nakon čega protjeruje određeni broj ruskih diplomata iz Amerike. U psihološko-propagandnom okršaju po prvi puta Biden je u svojstvu najistaknutijeg predstavnika Američke Države otvoreno i sasvim nekonvencionalno rekao da ruskog predsjednika Vladimira Putina smatra bezdušnim ubicom. U ekonomskoj i trgovačkoj sferi Bidenova administracija nastavlja tradiciju Trumpove administracije, odnosno nastavlja decidno protivljenje napretku bilo kakvih odnosa između Ruske federacije i evropskih zemalja, posebno kada se govori o velikom energetskom projektu Sjeverni tok 2. Stoga se može pretpostaviti da će ovaj energetski sukob biti nastavljen i u buduće, možda bi taj sukob čak mogao biti intenziviran. U sektoru sankcija Bidenova administracija i ovih proteklih nekoliko mjeseci svoje uprave nastavile sa potvrdom ranije nametnutih sankcija, ali i širenjem spektra ograničenja protiv Rusije, koje provodi u djelo u dvije faze. U vojno-sigurnosnom sektoru, ali i nuklearnoj sigurnosti, iako je došlo do okvirnog produžetka novog sporazuma START, koji se odnosi na strateško nuklearno naoružanje, ipak sporazum o otvorenom nebu nije produžen. Napustile su ga prvo Sjedinjene Države, a nakon toga i Rusija. Čisto se sumnja da bi se ove dvije svjetske velesile mogle vratiti u sporazume o kontroli nuklearnog naoružanja. Stoga stiče se utisak da konflikt između Amerike i Rusije u predsjedničkom mandatu Joe Bidena ulazi u sasvim nove dimenzije, koje su strukturalno drugačije od ranije faza neprijateljstva dvije strane, ali je sigurno da će intenzitet tog sučeljavanja biti nastavljen. Istovremeno sve ove aktivnosti i reakcije će zasigurno ostaviti dubokog traga na političke, sigurnosne, vojne i ekonomske jednačine u Europi i širom svijeta.
Zahvaljujemo kolegi Adilu na ovom prilogu, a današnji naš savgovornik je gospodin Morteza Maki, politički analitičar. Gospodine Maki, selam alejkum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Ja vama, vašim gledateljima, nazivam srdačni selam.
Gospodine Maki, kakav je vaš komentar na formiranje ove liste neprijateljskih zemalja od strane Rusije na kojoj se nalaze Sjedinjene Američke Države i Češka? I da li je zapravo to prirodna reakcija Moskve na američko neprijateljsko ponašanje prema Rusiji?
U ime svevišnjeg gospodara, uvrštavanje Sjedinjenih Američkih Država na listu zemalja koje nisu prijatelji Ruske federacije zapravo samo nastavak ranijih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Ruske federacije, posebno na koncu Trumpovog mandata i početku mandata Joe Bidena. Međutim, korijeni svega toga ne tiču se samo proteklih par godina, nego vidjeli smo da je 2010. godine za vrijeme Baracka Obame zapravo Rusija imenovana nacionalnom prijetnjom za nacionalnu sigurnost Sjedinjenih Američkih Država i da je došlo do jačanja tenzija između Sjedinjenih Država i Ruske federacije nakon toga. Koliko god da je Obama pokušavao sa sloganom Reset da dovede do obnavljanja bilateralnih veza i saradnje između dvije zemlje, vidjeli smo da u tome nije uspio i nakon toga vidjeli smo zapravo jačanje pritiska i jačanje tenzija između dvije zemlje. Ne zaboravimo pitanje instaliranja američkog protivraketnog sistema u Rumuniji i nekim drugim istočnoevropskim zemljama i zapravo to je dovelo do jačanja određenih tenzija. Amerika je koristila Francusku i Njemačku da zapravo nastavi sa ovim projektima i pitanjem instaliranja antiraketnog sistema u zemljama istočne Europe. U vrijeme predsjedničkog mandata Donalda Trumpa Trumpa, obzirom da je Trump toliko bio zainteresiran za Putina i želio je da formira dobre odnose sa Moskvom, vidjeli smo zapravo jednu statiku u odnosima dvije zemlje, pa čak šta više u predizbornoj kampanji bilo određenih naznaka. Međutim, vidjeli smo da ni republikanci ni demokrati nisu ga podržavali u tome i zbog toga nije uspio da radi na obnavljanju normalizacije odnosa sa Ruskom federacijom. Međutim, nakon Trumpa vidjeli smo da je došlo do jačanja tenzija između Ruske federacije i Sjedinjenih Američkih Država, jer pogledajte, američki predsjednik Joe Biden iz reda demokrata zapravo za Vladimira Putina je koristio izraz ubica, bezdušni ubica, i što je zapravo u potpunosti nekonvencionalno, i to još više je dovelo do jačanja tenzije između dvije strane. Nakon toga vidjeli smo i pitanje ograničavanja rada diplomatskog osoblja, pitanje protjerivanja ruskih diplomata iz Vašingtona, nakon toga dešavanja u Češkoj Republici. Sve je ovo zapravo pokazatelj jačanja tenzija između dvije zemlje, pa možemo reći neprijateljske politike američke administracije protiv Ruske federacije. Pa vidite, Amerikanci su također sankcijama pokušali da izvrše još veći pritisak na ovu zemlju. Međutim, Rusija je također zauzela druge projekte i vidjeli smo da je sada Ameriku uvrstila na listu zemalja koje nisu prijatelji Ruske federacije. Zapravo to je nova faza u tenzijama.
Na odgovoru, svakako tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije traju desetljećima. Međutim, postavlja se pitanje do kakvih je zapravo promjena došlo u tim odnosima nakon dolaska Joea Bidena na čelo predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.
Pa vidite, demokrate u odnosu na republikance zapravo imaju, možemo reći, nekako žešću, da tako kažemo, i grublju politiku prema Ruskoj federaciji. Međutim, šta je to dovelo do toga da se Amerika okrene ovakvim tenzijama? Jer pogledajte, dešavanja u Ruskoj federaciji, jačanje protivljenja sa Putinovom vlašću, sa druge strane odnos ispunjeni tenzijama između Ruske federacije i zapadnih zemalja, pitanje Krima iz 2014. godine, dešavanja na istoku Ukrajine, oružanog konflikta između Rusa na istoku Ukrajine sa Ukrajinom. Također, sva ova dešavanja, znači, dovele do također mnogobrojnih izazova odnosima dvije zemlje, dešavanja u raštim zemljama svijeta, krajevima svijeta, u Siriji, Libiji, tako dalje. Stoga vidimo da Amerika konstantno radi na jačanju svog vojnog prisustva u blizini ruskih granica. I nakon što je došlo do raspada Sovjetskog saveza, vidjeli smo da je politika evropskih zemalja i Sjedinjenih Država bilo zapravo širenje NATO-a ka istoku, odnosno ka ruskim granicama. I upravo to je jedna osnova postojanja NATO saveza. Ne zaboravimo i pitanje Gruzije, dešavanja u Gruziji, kakve su zapravo bile reakcije Ruske federacije na posljednje promjene na Kavkazu i u Gruziji. Posljednja dešavanja u Ukrajini, same domaće promjene u Ruskoj federaciji, stiče se utisak da bi možda pritisak, jačanje pritiska na Rusku federaciju možda mogao da u nekim momentima uspije. Naravno, vidjeli smo da one opozicijske grupacije protiv predsjednika Putina i Zapad smatra da jačanjem ekonomskih sankcija, višenjem političkog pritiska, koristeći s ovim dešavanjem unutar ruskog društva, pokušavaju zapravo da izvrši pritisak na zvaničnu Moskvu.
Zahvaljujemo na odgovoru. Da li se trenutna situacija i odnosi Amerike i Rusije mogu nazvati novim hladnim ratom ili barem početkom novog hladnog rata?
Pa vidite, izraza hladni rat jasno je da se povezuje sa periodom polarnog uređenja, odnosno Varšavskog NATO pakta istoka i zapada, čak i između Sjedinjenih Država i bivšeg Sovjetskog Saveza. Međutim, taj izraz u ovim trenutnim uvjetima između Ruske Federacije i SAD-a, odnosno zapadnih zemalja, možda nije toliko adekvatan. Možda bi moždao da to bude jedan hladni mir, a ne hladni rat. I, jer pogledajte, Putin je protiv tog izraza. Međutim, s druge strane, evropske zemlje, a posebno Francuska i Njemačka, ne žele jačanje tenzija s Ruskom Federacijom, jer oni pokušavaju da umire situaciju. Jer pogledajte, Rusija je zaista velika zemlja, posebno u energetskom sektoru, a američka politika protiv Ruske Federacije, zapravo Francuska i Njemačka otvoreno ne podržavaju tu vrstu politike. Možda ta izraz u ovim odnosima, znači ovog zahlađenja odnosa između Zapada i Rusije, možemo nazvati više kao...
Zahvaljujemo. Spomenuli ste sada i evropske zemlje. Danas je Vijeće Evropske unije produžilo sankcije Rusiji zbog, kako oni kažu, cyber napada. Molimo vaš komentar.
Pa vidite, mi živimo u svijetu gdje zapravo prijetnje i svatanja raznoraznih tema znatno se mijenjaju u odnosu na ranije decenije i vidimo da čak pitanje vojnih prijetnji i tako dalje više nije tako, jer pogledajte sada rat u cyber prostoru nije nešto što je skriveno. Mnoge zemlje svijeta već imaju takve jedinice i mnoge zemlje provode cyber napade, ne samo Amerika ili Rusija, već čak i druge zemlje svijeta. Znači, niti jedna zemlja zapravo ne želi da dođe do otvaranja tog novog fronta na cyber, putem cyber ratovanja, jer zapravo, ne zaboravite, to će dovesti do još većeg jačanja tenzija. Ali evropske zemlje, tačno je da su protiv ruske politike, da su protiv ruskog, da tako kažemo, militarizma u Ukrajini i drugih dešavanja na istoku Europe, ali također oni smatraju da je Rusija velika zemlja, da je veliki njihov partner, da je veliki partner na istoku, da je veliki snabdjevač energetskim izvorima, da je snažna, da je moćna i da je mnogo veća i snažnija od evropskih zemalja pojedinačno, i zbog toga oni ne žele te tenzije između Zapada i Ruske Federacije. Oni čak to pokušavaju umanjiti ili spriječiti. Pa čak šta više, i te ekonomske političke teme koje se koriste zapravo žele samo da je vrše kao jednu elastičnu vezu s Ruskom Federacijom, a ne žele da zapravo dođe do krutih veza ili da dođe do konfrontacije s Ruskom Federacijom. I upravo zbog toga mi smo sada svjedoci toga da Francuzi i Nijemci zapravo kao glavni pokretači dešavanja Evropskoj uniji žele da umanje tenzije između Ruske Federacije i Sjedinjenih Država. Čak nešto više, imaju jednu šutnju, jer oni zapravo ne žele da poremete svoje odnose sa Sjedinjenim Državama, a istovremeno s druge strane ne žele da budu oni koji će dovesti do jačanja tenzija između Zapada i Ruske Federacije i recimo provedbi američke politike protiv Moskve.
Zahvaljujemo na odgovoru. Recite nam sada, po vašem mišljenju, kakve će posljedice zapravo imati po svijet ovo međunarodno, zapravo neprijateljsko ponašanje Amerike i Rusije, i da li možemo govoriti o kontroli nuklearnog naoružanja?
Pa vidite, kada govorimo o nuklearnom naoružanju, obje zemlje zapravo pokušavaju da poštuju sporazume koje su postale za vrijeme bivšeg Sovjetskog saveza i dvopolnog sistema. I kada govorimo o nuklearnom naoružanju, zapravo vidjeli smo da su dvije zemlje otprilike postigle neki zajednički stav i pokušavaju da se pridržavaju tog sporazuma. Ali kakve posljedice po ostatak svijeta mogu imati neprijateljsko ponašanje Amerike i Rusije? Zapravo, pogledajte, mi imamo međunarodni poredak. Taj poredak je također složen, komplikovan, međusobno isprepleten, posebno nakon što je došlo sa raspadom istočnog bloka. Jer Ruska federacija, svjetska velesila, znači, ona nije vojno slaba. Jer pogledajte, Ruska federacija ima savremeno naoružanje, moderno naoružanje. Rusija je također jedna od velikih proizvođača oružja, kao i Amerika koja je najveći prodavac oružja. Kada govorimo o ovim odnosima između Rusije i Amerike, zapravo može da se pretvori u neke druge zone ispunjene tenzijama u onim zemljama gdje obje zemlje imaju svoje interese. Gledajte šta se dešavalo u Siriji, u Libiji, u drugim zemljama Zapadne Azije i Sjevera Afrike ili recimo u bivšim sovjetskim republikama u regionu koji je bio pod kontrolom Sovjetskog saveza. Iz toga vidimo da sve su ovo zapravo posljedice tih dešavanja.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.